Joachim B. Olsen, du er jo politisk kommentator her på BT og har fulgt nøje med i dag, hvor det nye kongepar var på officielt besøg i Folketinget. Og der må man jo sige, at Enhedslisten har tiltrukket sig lidt opmærksomhed i den forbindelse. Hvis du skulle sætte et ord på Enhedslistens forhold til kongehuset, hvilket ord vil du så bruge?
Utidssvarende.
Velkommen her til Kongehuset bag kulissen. Det er dagen derpå, fristes jeg til at sige, efter det store tronskifte i går, søndag den 14. januar. Og i dag var der så første arbejdsdag for det nye kongepar, kan man jo egentlig sige. De skulle på officielt besøg i Folketinget, hvor man sådan fra politisk hånd skulle markere det her tronskifte, selvom at der selvfølgelig var et statsråd i går, hvor regeringen var med, og Mette Frederiksen var med på balkonen, som vi alle sammen så. Så var det her ligesom hele Folketinget, der skulle markere det. Joachim, du har også været derinde i dag. Hvordan var det at være derinde egentlig?
Jo, men der er en speciel stemning. Altså, det kan man godt mærke, også når man taler med MF'erne, at det her det er sådan lidt ud over det sædvanlige og... Jeg har også talt med en minister, som var med på statsrådet i går, og der er ingen tvivl om, at det er en oplevelse, som de vil trække frem, når de engang skal kigge tilbage på deres politiske karriere. Det er noget helt særligt jo.
Ærger du dig lidt sådan en dag som i dag, hvor du ikke lige blev i politik lidt længere, så du lige kunne sidde dernede?
Nej, det vil jeg ikke sige, at jeg gør. Nu er jeg jo også så privilegeret, at jeg får lov til at være tæt på... Og i hvert fald fornemmer stemning. Og som sagt, det her er specielt.
Ja, det må man sige. Ja. Man kunne også næsten fornemme den der summen, der var i Folketingssalen, inden at kongehuset ligesom ankom, eller kongeparret ankom. Og bare lige for at tage den kort, altså det nye kongepar, kong Frederik, dronning Mary, og så var også, de var også ledsaget af dronning Margrethe, prins Joachim var med, kronprins Christian, skal vi vende os til at sige, og prinsesse Benedikte var inde i Folketinget. Og så skete der jo ligesom det, at der skulle være sådan en officiel tale fra Søren Gade, Folketingets formand. Jeg synes, han virkede en lille smule nervøs. Det var måske bare min udlæg, men han talte meget hurtigt i hvert fald, ikke?
Altså, jeg forstår godt, at du siger sådan, men jeg må også sige, at Søren Gade er altså ikke nogen stor taler.
Nej.
Han har ofte med, at man kan godt få lidt indtryk af, at han ikke lige øver sig på det der, den der tale, han får stukket i hånden, for det gør han.
Ja.
At han ikke lige får læst den igennem de der 2-3 gange, man helst skal læse en tale igennem,
ja.
Hvis man skal kunne sige den uden fejl. Han laver altså tit nogle lidt mange fejl, synes jeg, når han læser sine taler op. Det har jeg oplevet flere gange, men indholdsmæssigt var det jo en fin tale.
Ja, det må man sige.
Ja.
Og så efter han havde holdt tale, så skulle Mette Frederiksen så holde en tale, og sådan som det egentlig var fremgået af det officielle program, så skulle hun sige kongens ord til Folketinget.
Mm.
Og det er jo sådan en, det er også en meget traditionsbunden ting, fordi kongehuset ikke må tale i Folketinget simpelthen. Det er den her adskillelse af politik og kongehus.
Mm.
Men Mette Frederiksen benyttede sig også lige lejligheden til at holde en ret lang tale først selv.
Mm-hmm.
Det kan være, at vi lige skal tage den først. Altså, nu så vi Mette Frederiksen på balkonen i går, og vi ser hende også holde den her tale. Hun får kigget mange gange op på den nye konge og får rost ham meget, får rost dronningen. Altså, hvor meget får Mette Frederiksen ud af de her dage?
Jamen, hun får meget ud af det der. Når man har sådan nogle begivenheder, som på en eller anden måde samler nationen, og man får lov til, og man ikke får lov til, men man er statsminister, og helt rimeligt, når man er statsminister, ligesom er den øverste politiske ledelse af landet, repræsenterer regeringen, så får man meget ud af det. Det gælder egentlig også, måske i mindre grad, men også når der er de her store sportsbegivenheder, som på en eller anden måde kan, som også samler nationen. Der er jo måske i virkeligheden kun de to ting, som
ja.
Kan. Altså store sportsbegivenheder, hvor det går Danmark godt, og så kongehuset. Og det er klart, når man får lov til at være centrum i det, så får man noget ud af det. Altså de billeder, som vi så i går, Mette Frederiksen, kronprinsen på balkonen, er jo billeder, der er bevist om 40, 50, 100 år.
Ja.
Når man gennemgår det danske Danmarks historie, og selvfølgelig særligt kongehusets historie, vi har alle sammen set billederne med Jens Otto Krag i samme situation. Ja. Det er noget, alle har set. Og der er heller ingen tvivl om, at for Mette Frederiksen, jeg havde faktisk et møde med hende i sidste uge, sammen med nogle andre politiske kommentatorer. Og der var det også noget, som hun gjorde meget ud af at tale om. At, dels kan man sige, at efter dronningens annoncering i nytårstalen, at når Mette Frederiksen ligesom havde været ude i landet, så var det suverænt, det hun fik flest spørgsmål til. Det var det her, ikke politik. Ja. Så det fylder meget. Man kan også, jeg synes også godt, man kan mærke på hende, at hun godt er klar over, at det er noget, at det er noget særligt. Og jeg synes, må jeg så sige, hun virker også oprigtig i hendes sådan ros. Og at kongehuset, det er hun sådan er gået all in på det. Det er virkelig det kongelige danske socialdemokrati, hun,
det må man sige.
Hun har lagt for dagen.
Og der kom ligesom den her udmelding i sidste uge, at nu må Socialdemokratiet også selv vælge, om man vil tage imod ordner. Ja. Også meget sjov timing.
Ja, altså, man kan jo sige omkring det, ikke, at da Socialdemokratiet startede den nu forhåndværende politik, de havde om ikke at tage imod ordner, så var det på mange måder i tråd med deres vælgere. Altså, ja. Der var mange flere, der var meget mere skeptiske over for institutionen, kongehuset. Men i dag er det nok omvendt. Altså, for at være i tråd med vælgerne, så skulle hun nok tage den beslutning, hun har taget nu. Og det har hele tiden været noget, der har kendetegnet Mette Frederiksen. Sådan en overordnet strategi for Socialdemokratiet, det har været at være der, hvor vælgerne er, rykke sig derhen. Hun har faktisk sagt det sådan helt eksplicit. Det handlede så om noget andet, men om udlændingepolitikken. På hendes tale til folkemødet, inden hun blev statsminister tilbage i 2019, der sagde hun, at Socialdemokratiet skal være der, hvor vælgerne er. Det var så med henvisning til udlændingepolitik, men man kan godt overføre det her også, at mange vælgere, socialdemokratiske vælgere, også sidder og tænker, at det er lidt pjattet det der med, at de ikke vil tage imod en orden.
Ja, når man alligevel samarbejder, som man jo gør med kongehuset, når man jo for eksempel er statsminister, så skal Mette Frederiksen holde jo møder med, har jo holdt møder med dronningen, ja, og skal jo nu til at holde møder med kong Frederik.
Ja, der er helt faste møder mellem statsministeren og jo også udenrigsministeren, og så kongehuset. Jeg tror også, man kan sige, hele Mette Frederiksens regeringsperiode har jo været specielt særligt omkring corona, og det virker som om, at de især i den forbindelse nok fik et sådan lidt tættere samarbejde, end så mange andre statsminister får med dronningen, fordi der var den her helt særlige situation.
Der er jo i hvert fald den her efterhånden ret berømte anekdote, Mette Frederiksen har fortalt en del gange, om hvordan dronning Margrethe ringer hende op, og ligesom vil sikre sig, at hun nu også passer på sig selv.
Ja.
Og nu er det tante dronning, der taler.
Ja, ja, ja.
Har Mette Frederiksen i hvert fald refereret, dronningen har sagt, ikke?
Ja, ja, ja. Ja, og den er jo nok også rigtig, altså, når hun siger det, tror jeg ikke, hun har sagt. Nej. Så det er, og det har du ret i, det er jo et eksempel på et særligt forhold, grundet nogle særlige omstændigheder.
Kan du egentlig bare lige kort, nu vi lige var inde på det, de her møder, der kommer til at være mellem Mette Frederiksen og vores nye konge, kong Frederik, og som var mellem hende og dronningen, hvor tit finder de sted, og hvad snakker man om på de møder?
Jeg er faktisk lidt tvivl om, det er hver anden uge, eller om det er en gang om måneden, men det er i hvert fald
ret tit,
og helt faste møder. Og det som man taler om på de møder, det er sådan den politiske situation. Altså, dronningen bliver ligesom sat ind i, hvordan regeringen ser på den politiske situation. Det kan være alt for lovforslag, som bliver forklaret for dronningen, hvorfor gør man sådan og sådan. Det kan være men det er nok ofte mere sådan overordnede ting, der præger dagsordenen, som
sådan
man taler om. Rigets
tilstand.
Rigets tilstand, kan man sige, ikke? Det kan også være udenrigspolitiske ting, men hun har også fast møde med udenrigsministeren. Så det er sådan noget med, at statsoverhovedet ligesom bliver sat ind i, hvad regeringens syn er på forskellige sager. Det er selvfølgelig dybt fortrolige samtaler. Så dronningen og regenten, det bliver så kronprins, er ikke kron, du er ved at sige det, kong Frederik.
Ja, man skal lige vende sig til det.
Ja. Altså, de får altså en orientering, som er tæt og selvfølgelig fortrolig, og bliver sat ind i rigets tilstand og regeringssyn på forskellige sager, og hvad regeringen har tænkt sig at gøre.
Jeg så, der er jo kommet en ny dokumentar her i forbindelse med tronskiftet, der hedder Statsministerne og Dronningen, eller noget i den stil på DR, hvor Mette Frederiksen har sammenlignet det lidt med de her scener, vi kender fra den populære serie The Crown, hvor man også ser dronning Elizabeth gennem årtier mødes med forskellige premierminister, og også har meget forskellige kemi med dem. At der er nogen, man har det godt med, og nogen, man har det mindre godt med, men man skal selvfølgelig kunne samarbejde.
Ja.
Hvor at det virker til at være lidt det samme her. Men så lad os lige vende tilbage til det, der skete i salen i dag. Fordi Mette Frederiksen holder sig den her tale. God tale for hende at få lov at holde, og hvor hun får rost både kong Frederik og dronning Margrethe. Og så slutter det jo med det her med statsministeren, der ytrer kongens ord.
Mm.
Og så bliver der holdt en lidt kort tale i den forbindelse. Og til lige at vende den, har jeg også inviteret dig med. Velkommen til, Mette Højen. Du er retoriker, og du er med på telefon her.
Det er jeg i hvert fald.
Hej, Mette. Du har været så sød her de her de seneste par royale hektiske dage og kommenterer nogle af de her taler for os. Du kommenterede faktisk også kong Frederiks tale fra balkongen i går, og så har du også kommenteret kongens tale gennem Mette Frederiksen, som blev holdt i dag. Hvad var sådan dit første indtryk af den tale, der blev holdt i dag?
Altså, at den er jo lidt mærkelig. Jeg tror, det var min første indskud. Et levn fra fortiden, og sådan meget, meget formel. Og det er jo på sin vis, som det skal være, fordi det er en tradition, og det er sådan, vi gør, når vi skifter regent. Men det var meget modsat, hvordan kong Frederik han er som menneske, og hvordan jeg også tror, han kommer til at være som majestæt. Jeg opfatter ham som meget uhøjtidlig og uformel. Han kan sagtens tage det på sig, men jeg tror også, at de fleste har sådan en fornemmelse for, hvordan han i bund og grund er meget sådan uhøjtidlig.
Ja, og når du siger det her med det...
Der er måske en kløft.
Ja, når du siger det her med det formelle, altså talen blev indledt med vi, Frederik den 10. af Guds nåde, skal hermed meddele, at vores kære mor, dronning Margrethe, har frasagt sig tronen. Altså, og det her med Guds hjælp og folkets kærlighed og meget i tredje person og vi, og sådan den her måde, det bliver læst op på af Mette Frederiksen. Vi har i overensstemmelse med grundloven, og sådan meget, meget formalia på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Ja.
Altså, det er jo det, der hedder det majestætiske flertal,
ja,
faktisk. Så det er jo sådan en bestemt måde at udtrykke sig på. Det er jo meget upersonligt og meget højtideligt. Og jeg tror, sådan, jeg kom til at tænke på, at det kunne godt være, at det måske bliver lavet om.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvad der skal gøres, og det måske skal der laves nogle ret vidtgående juridiske ændringer. Men eftersom at kong Frederik, han lagde meget vægt på det der med fremtiden og fællesskabet, og han var jo sådan meget... i øjenhøjde er lidt for tærsket udtryk, men altså, selvom han jo har en ophøjet position, så tror jeg, at hans sådan, lederskab, det kommer til at være meget nede på jorden. Så hvem ved, måske kan det godt være ham, der sætter gang i at få ændret ordlyden, så det bliver lidt mere moderne og nutidigt, ja, også når der engang til den tid skal skiftes regent igen.
Ja, han sagde jo i hvert fald i den tale på balkon i går, at han vil være en konge af i morgen. Det er vel også en eller anden måde netop at sige, at man, altså selvfølgelig er det også en måde at sige, at jeg er ikke min mor, men også at sige, at man måske vil være lidt mere moderne på en eller anden måde.
Det tror jeg helt sikkert, og altså i forbindelse med den tale, som blev afholdt i dag, eller oplæst, tror jeg nærmere, jeg vil sige, så kom jeg til at spekulere lidt på, at i kongehuset har man jo også haft en lang tradition for at være dis, altså at sige de, eller at andre skal sige de til de medlemmerne af den royale familie. Og det tænker jeg, at det kunne faktisk godt være noget, der ændrer sig. Fordi mig bekendt er det ikke skrevet ned ved lov, og det kan være, du ved det.
Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne være interessant at undersøge, fordi altså det, vi i hvert fald ved om den måde at tiltale de kongelige på, det er jo, at hvis de giver lov, så må man gerne lade være med at være dis. Vi så det, jeg kan bare huske et sådan ret omtalt eksempel, da prins Joachim var... var tv-vært på den her dokumentar, der blev sendt på DR for et par år siden, hvor han tog rundt i Danmark og lærte om den danske historie og var sådan en formidler i det her program. Der var der sådan flere seancer, hvor han mødtes med nogen, hvor han ligesom gav lov til, om nu er vi ikke dis, og så kunne man være dus.
Ja.
Men jeg tror egentlig ikke,
han er jo meget mere dus.
Ja. Altså, som jeg også fortalte i sidste uge i den her podcast, jeg har en enkelt gang, da jeg arbejdede en gang på den avis, der hed Metro Express, hvor den daværende kronprins skulle være gæsteredaktør for en dag, da vi lavede sådan en OL-avis for en del år siden. Og der kom han ind og skulle være med på redaktionsmødet osv. Der var han også hurtigt til at sige, ej, I siger bare du, og det er fint nok og sådan noget, ikke? Så det er en meget interessant betragtning med det, synes jeg, om han kunne være den, der ligesom... Fjerner det her lidt formelle sprog, og om han så kan, det må vi lige undersøge til næste podcast, om man egentlig ville kunne lave det her om, eller om det er, jeg ved ikke, om det er bundet op på noget i grundloven, det skal jeg faktisk ikke kunne sige. Du sidder lidt og nikker, Joachim.
Nej, det er det ikke.
Nej, det er det ikke. Så kan det godt være, han kan.
Det er etikette.
Det er simpelthen bare etikette, siger Joachim, og det kunne jo være meget fint at få lavet om, fordi man kan ikke lade være med at tænke, nu blev vi alle sammen, tror jeg, vi taler lige på alles vegne her, men rimelig berørt af hele talen fra balkongen i går, og hvor god en tale det var, hvor godt han fremførte den. Det var et rørende øjeblik, og der var meget personlighed i den. Og netop den her, sådan, der, man bliver sådan lidt, nå, det er lidt halvkedeligt, ikke? Sådan lidt stift, som at være til sådan et bryllup, hvor der er den der onkel, der skal holde en tale, men man kunne måske godt have været den foruden egentlig, ikke?
Jo. Altså, det var i hvert fald... Den var meget funktionel, men og meget kedelig. Og sådan, den kom til at måske... Den blegnede i sammenligning med den, som du siger, meget rørende personlige stund og tale, som han havde i går i hvert fald.
Ja.
Jeg tror helt sikkert, at han afskaffer det der, han gør det bare til en praksis. Altså, i hans tale i går, så sagde han jo, jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min hustru, min familie og jer.
Ja.
Det kan ikke blive mere venligt. Det kan ikke blive mere, vi er alle sammen, og der er noget, der er større. Altså, han er jo i forvejen utroligt personlig og varm, sådan opfatter ham.
Ja.
Så det ligger slet ikke til ham at køre videre med de og dis.
Ja, det eneste, der er sådan en snært af noget lidt personligt i det her, der blev sagt i dag af Mette Frederiksen, det er vel egentlig, at han siger det her, vores kære mor, dronning Margrethe, ikke? Der er noget om kære mor og noget følelse i det, og at han så nævner dronning Mary, ikke? Altså sammen med dronning Mary vil vi lægge alle vores kræfter i at tjene hele Danmarks kongerige. Altså, det var i hvert fald de to ting, jeg selv studsede over, men der var lige lidt familie og lidt følelser, men ellers så var det meget sådan det, man kunne forvente, der skulle siges på en eller anden måde.
Helt sikkert. Men jeg lagde også mærke til, at man i går på talen, der startede han jo direkte på min mor.
Ja.
Det kan jo ikke blive tættere på at starte med ordene min mor, majestæten, dronning Margrethe. Jeg mener, det var det, han sagde. Så der gik han jo helt inden fra det personlige niveau, og så op sådan på titelniveau.
Ja.
Så det viser bare, at det betyder ekstremt meget for ham. Og det er jo samtidig, både i går og i dag, en stor hyldest til både den person og den gerning, eller rolle, som dronning Margrethe har udfyldt, både i hans personlige liv, men nu også i det professionelle.
Ja, ja, og som Joachim lige var inde på, det her med, at der bærer den her nok bare præg af, at der er noget etikette, der skal overholdes. Fordi hvis man netop sammenligner med i går, hvor han siger min mor, og så i dag vores kære mor, dronning Margrethe, ikke? Så tænker man, hvorfor? I går sagde du min mor, det kunne du godt sige der, ikke? Men nu har vi også fået to taler fra kong Frederik på to dage. Sådan den overordnede dom med det som retoriker, altså synes du, det virker nogenlunde lovende? Eller hvor ligger vi?
Det synes jeg helt sikkert. Jeg synes, det virker til, at han har fundet sin egen talerstil et rigtig, rigtig godt sted mellem det menneske, han er, og den majestæt, han er i gang med at blive. Så jeg synes, der er tjek på både det menneskelige og det majestætiske, og det virker som om, at han har fundet et godt sted at tale ud fra. Så jeg glæder mig til at se de næste taler.
Det er du ikke enig om, kan jeg love dig, for jeg er også meget spændt, og det tror jeg, vi er mange, der er derude på hvad han kommer til at bedrive i sine næste taler og i det hele taget. Men foreløbig, Mette Højen, tak fordi du lige vil være med på en telefon og gennemgå dagens tale, har man lyst til at sige. Tusind tak for det.
Selvfølgelig. Stor fornøjelse.
Godt. Hej.
Hej.
Joachim, så rykker vi lige tilbage i Folketingssalen, fordi efter det her så var talen var holdt og så videre, så næste, hvad kan man sige, punkt på dagsordenen, der var noget underholdning inde i salen, og så var der en reception inde i Landstingssalen. Men der sker så det, som bliver også lidt en breaking news forskellige steder, at Enhedslisten rejser sig for den kongelige familie. På linje i øvrigt med de andre folketingsmedlemmer i det, de skal ud af salen. Og så kan man jo fristes til at spørge, og det spørger sig dig om, hvorfor er det opsigtsvækkende, at de gør det?
Det plejer at være sådan, at når Folketinget åbner, hvor den kongelige familie også er til stede, så plejer Enhedslisten først ligesom at gå ind i salen, når den kongelige familie er gået ind, sådan at de ikke skal rejse sig for den kongelige familie. Det plejer der jo også at være medlemmer af Radikale Venstre, der gør. Zenia Stampe har gjort det mange år, men jeg tror faktisk, hun var inde sidste gang, hvis jeg ikke tager fejl. Men det har altså ligesom været sådan en måde at vise sit republikanske ophav på en eller anden måde.
Ja.
Og derfor er det selvfølgelig en lille smule lidt et nybrud. Jeg er faktisk i tvivl om, fordi når til åbningsdebatten, eller ikke, det er ikke åbningsdebatten, det er statsministerens redegørelse, når Folketinget åbner,
ja,
første tirsdag i oktober. Jeg er faktisk ikke, fordi jeg lagde faktisk ikke mærke til i dag, om de var der, da de kom ind, for at være helt ærlig. Altså stod de inde i salen?
Det var de.
Det var, ja. det der er det nye. Ja. Altså det er i hvert fald det nye. Ikke? Ja. Ja, det plejer det ikke at være.
Ja, det var nemlig også omtalt, ja, inden de kom. Okay, Enhedslisten er der allerede.
Ja, ja, præcis.
Og så det her med, at de så også efterfølgende rejste sig.
Ja.
Kombineret med, at der var flere medlemmer fra Enhedslisten, der havde været ude at sige, at de ikke ville deltage i den her reception, der så var i Landstingssalen.
Mm.
Så det er altså sådan lidt udefra, uden at være politisk kommentator, så tænker jeg da, okay, så I siger nej til receptionen, det vil I ikke være med til, men I står derinde, og det er noget, hvor I normalt ikke gør, og I vil også godt rejse jer. Så hvad for et hold er I på?
Jamen, altså, de kæmper lidt med deres identitet her.
Ja.
Og jeg tror, at grunden til, at de gør det, det er, at Pelle Dragsted, deres nye politiske ordfører, har jo ligesom sagt, at Enhedslisten skal være et parti for den almindelige dansker. Og det har Enhedslisten jo nok ikke været, at være en almindelig dansker. Men altså, man kan i hvert fald se, hvem er det, der er stemt på Enhedslisten? Så er det jo, det er nogle andre end måske den.
Jeg bor
nogle
på
andre vælger. Ja, de
jeg
stærke.
Jeg bor på Nørrebro i København, ja. Ikke? Det er jo sådan noget, der plejer
der de stærke,
at være stor procentdel af Enhedslistens vælgere, ikke?
Der er de stærke.
Og der er jo mange, der ikke bor på Nørrebro i København.
Men,
så.
Men man kan sige, det er nok også nemmere for mig at sige, at hvis man tænker på Enhedslisten, så vil de gerne være et parti sådan for arbejderne, ikke? Og der kan man sige, det er de ikke i dag. Det er ikke arbejdervælgere, Enhedslisten har. Der er borgerlige partier som Liberal Alliance, Venstre, har flere arbejdervælgere, end Enhedslisten har. Og det er sådan et lidt, det er ikke, dem vil de gerne have fat i, nogle af. Og der må man bare sige, der er de ikke i tråd med de vælgere, som de er flest, når det kommer til kongehuset. Og det er der, den der identitetskrise ligger lidt. Det er lidt ligesom med Mette Frederiksen, ikke? Altså, hun ligger sig der, hvor vælgerne er. Det gør hun så helt konsekvens, hvor hendes vælgere og potentielle vælgere er på det her spørgsmål. Enhedslisten, de gør det så ikke helt, men siger, de gerne vil rykke lidt derover. De kommer til at sætte sig lidt mellem to stole her, synes jeg,
ja,
man må sige.
Ja. Ja, og bare for en god ordens skyld, så skal jeg også lige have med, at vi har selvfølgelig spurgt Pelle Dragsted til den her kovending, som vi har kaldt det inde i vores liveblog. Og hans svar til det er, jeg har ikke noget problem med at vise høflighed over for Folketingets gæster, heller ikke kongefamilien. Og der var jo også tale om et farvel og et takarrangement for dronningen, som har passet sit job flot i mange år, forklarer Pelle Dragsted. Helt ærligt, så er de her symbolske ting ikke så afgørende for mig. Jeg bliver hverken mere eller mindre republikaner ved at rejse mig op i dag. Jeg anerkender jo også, at der er et stort flertal af danskerne, der bakker op om monarkiet, og det er afspejlet i vores grundlov. Det synes jeg også, man skal vise respekt for i sådan en situation.
Mm.
Er det et godt svar, han kommer med her?
Ja, det synes jeg faktisk, det er.
Ja.
Det synes jeg faktisk, det er, fordi jeg tror, det, som mange har opfattet som sådan lidt barnligt og umodent, har været det der med, at man ikke kan rejse op. Hvad går der af dig, fordi du rejser dig op og viser den høflighed? Og han har jo ret i, at du kan godt være republikaner og så samtidig opføre dig ordentligt. Mm. Og jeg vil nok også sige, at hvis du endelig gerne vil være republikaner, så er det nok meget klogt i virkeligheden at vise den der høflighed, som alle andre viser, fordi det der med ikke at være rejse op, det kommer jo lidt til at måske at skærme for din for dine budskaber, fordi din etikette ligesom eller manglende etikette står i vejen for dine budskaber. Det kommer til at virke lidt barnligt og lidt pjattet, og lidt sådan, du er lidt på tværs, ikke?
Ja, man kan også sådan lidt set udefra nogle gange tænke om de politikerpartier, der så har det her republikanske islet. Nå, men det er jo ikke noget, I sådan på den måde aktivt arbejder for i løbet af et år, for det er jo ikke noget, det er jo ikke en sag, I tager op i Folketingssalen, og det er der nok også måske en grund til, fordi man godt ved, at det er lidt en tabersag.
Det er en total tabersag.
Og i de her dage er det nok...
Og i øvrigt også altså helt sådan... Altså rent praksis at skulle ændre det, er jo nærmest en umulighed i det, at... Det kræver en ændring af grundloven, og det er meget svært at ændre grundloven. Det kræver jo, at først kræver det, at der er et flertal i både Folketinget, og regeringen er en del af det flertal. Så kræver det, at der bliver udskrevet et folketingsvalg, hvor også den nye regering og det nye flertal er enige i den her ændring af grundloven. Ja. Og så kræver det en folkeafstemning, hvor mindst 40% af vælgerne, altså alle vælgere, stemmer ja. Og det vil sige, at alle dem, der vil blive hjemme fra sådan en folkeafstemning, stemmer de facto nej.
Ja.
Og derfor så er det meget, meget svært.
Det er ikke noget, man lige gør.
Det er det ikke.
Der er en meget sjov anekdote i den dokumentar, jeg lige nævnte før med statsministerne, som jo er udkommet her i forbindelse med tronskiftet, hvor Anders Fogh fortæller om den her proces, da han var statsminister, da man satte gang i en ændring af grundloven, for at få det indført, at det var den første fødte, monarkens første fødte, uanset køn, der ligesom overtager tronen, fordi dengang vi ændrede tronfølgeloven, der ændrede vi det jo faktisk bare til, at det også kunne være en kvinde, fordi Margrethe var en kvinde. Mm. Men der, det var så på et tidspunkt, hvor kronprinsesse Mary var gravid. Man vidste ikke, om det blev en dreng eller en pige. Mm. Så tænk nu, hvis at det faktisk gik sådan, at det blev en pige, og hvad så? Og så fik de måske en dreng og sådan noget. Ikke? Så han fortalte netop godt om, at han havde ligesom prøvet at høre på vandrørene hos dronningen. Mm. Vidste vi noget om det her barnets køn, for så kunne man spare den her lange proces, der ændrer grundloven, men man endte så med at få det igennem. Mm. Og det er jo altså, i ligestillingsret, selvom kongehus og ligestilling måske ikke rimer så meget på hinanden, så det er jo meget klædeligt på en eller anden måde.
Mm.
Jamen, så Enhedslisten, de valgte så ikke at deltage i den her reception efterfølgende, hvor altså rigtig, rigtig mange andre fra Folketinget, altså hele Folketinget, som jeg faktisk forstår det, var inviteret. Har du hørt?
Det var faktisk min opfattelse, fordi jeg er jo ikke med til reception.
Ej.
Men det var faktisk min opfattelse, at Pelle Stravet kom til den reception. Men det gjorde han måske ikke.
Det synes jeg tror faktisk, han blev væk.
Det var fordi, jeg fik faktisk... der var en MF'er, der var så venlig at sende mig en mailkorrespondance på et tidspunkt.
Ja.
Og det var lidt en masse mail til Folketinget, hvor I han skulle have sagt, at han faktisk ville møde op.
Nå!
Det kan jeg lige finde. Men, så jeg troede faktisk, han var der.
Jeg tror, jeg kan også læse mig til nu. Nu læser jeg også lige op på det. Han havde faktisk sagt, at han ville deltage.
Nå, okay.
Men så har han vist så ændret mening.
Nå, okay.
Men han siger sig selv, at det er en misforståelse.
Nå, okay.
Ja, så han var ligesom ikke med til receptionen. Men han havde vist først fået givet det indtryk, at han skulle med.
Okay.
Ja.
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 Jamen, ja.
Det er jo en lidt mudret dag for Enhedslisten på mange måder.
Ja, det er lidt mudret, ikke? Men altså, det er jo altså et udtryk for, at Pelle Dragsted, han vil gerne trække Enhedslisten et sted hen, hvor de bliver kommer lidt ind mod midten, ligesom for at tage nogle af de der rydde nogle af de der spørgsmål af vejen, hvor de er helt ude af trit med vælgerne. Det er det her et eksempel på. Man kan også se hele krigen i Ukraine. Da den startede, der fik de også lagt sig et sted, der var langt væk fra vælgerne. Og der er altså det her med Enhedslistens bagland, at der er nogle af dem, der er sådan ret langt ude på venstrefløjen. Og der er også noget, for at være helt ærlig, altså der er sådan noget kommunistisk arvegods i Enhedslistens bagland. Og det prøver man internt i Enhedslisten på en eller anden måde at tage et opgør med. Men det er meget, meget svært grundet Enhedslistens sådan, regler for, hvordan man ændrer politik.
Ja, og det er ikke så nemt.
Det er ikke så nemt. Den har meget magtfuld hovedbestyrelse og sådan noget i Enhedslisten. Men der foregår en kamp i Enhedslisten om en eller anden form for modernisering af Enhedslisten. Og det her, det er så et af de der konkrete eksempler på, hvor de så kommer til at stå og flagre på en eller anden måde. Og det er ret dumt, fordi enten så skal du gør det ene, eller gør det andet. Du vinder ikke rigtig noget på den der
mellemstation.
Nej, det gør du ikke rigtig.
Et ben i hver lejre, valget.
Præcis. Det kommer til at se sådan lidt fjollet ud, ikke?
Ja.
Men det er det der et udtryk for. Det er altså en intern magtkamp i Enhedslisten, blandt nogle mere moderate, nogle der gerne vil forny Enhedslisten, og så et bagland, hvor der altså er nogle kræfter, som måske ikke er flertallet, men der er en meget sådan stor grad af mindretalsbeskyttelse i Enhedslistens regler for, hvordan man ændrer politik.
Ja. Jamen, og så var de jo så ikke en del af den her reception, men det var der en masse andre politikere, der var. Og for jer, der lytter med derude, som jeg jo ved går meget op i hver en detalje, der sker i forbindelse med det her tronskifte, så er det måske også meget sjovt lige at nævne, at prins Joachim ikke var med til den her reception. Han skulle altså videre hjem til Washington, lyder meldingen, så han smuttede hurtigt ud. Men ellers så var der en reception, som varede, jeg har lyst til at sige, det var måske en halv times tid, eller noget af den stil. Og der foregår det jo som det faktisk også foregår til gala, tafler og så videre, at man blev ligesom prikket, hvis de kongelige ønskede at tale med en. Det er sådan en lidt kendt model, der også været den her model fremme tidligere med, at man kan få et bordkort med en prik på. Så ved man også, at det er fordi majestæten gerne vil tale med en.
Ja. Ja, jeg har prøvet det et par gange. Det der, jeg er blevet prikket.
Om det fortalte du godt sidst, du var med her. Det kan jeg godt huske, men du må gerne fortælle det igen.
Jo, men det er det der med, at det er sådan, at der er, hvad den hedder, den store aften.
Nytårstaffel.
Nej, ikke nytårstaffel, det er jo ministerne, men gal. Hvad pokker hedder den fest, Folketinget kommer fra? Hvad hedder den? Altså, hver samling, der holder kongehuset en fest, hvor Folketinget er inviteret. Og jeg har totalt glemt navnet på det. Det kommer lige om lidt. Nå, det er også lige meget.
Men du blev i hvert fald prikket.
Ja. Så kommer der en fra hoffet over og prikker en på skulderen og spørger, om man skal sætte sig herover og føre en hen til et bord, hvor at dronningen så sidder, der er jo typisk kaffe eller sådan noget, og så har man sådan en lille samtale. Og når man så er færdig, så bliver man prikket. Simpelthen prikket igen, så rejser op og går. Så skal der
så er det væk.
Så er den anden en, der skal der hen. Og så sidder man og, ja, hvad talte vi om? Man bliver jo sådan lidt, det gjorde jeg i hvert fald, når man får det der prik, sådan, nå okay, hvad skal jeg sige, og alt sådan noget. Og jeg talte så med dronning Margrethe om, jeg talte med hende om sport, fordi at kronprins Frederik jo går meget op i sport, så jeg tænkte, det var nok en god strategi at rose ham. Men det får man altid point for.
Ja, selvfølgelig, hvis man roser en mors søn.
Men jeg mente det nu også. Jeg tror, jeg talte om, at da jeg forberedte mig til OL i 2008, så kom kronprins Frederik forbi. Altså bare sådan en almindelig træning, jeg havde. Det var ikke en del af noget officielt program. Men han kom bare lige forbi, og det gjorde han også for andre sportsfolk. Og jeg trænede den dag op på Holtestadion og havde fået lov til at sige til deres ungdomsafdeling, at der ville komme en særlig gæst, jeg sagde ikke, hvem det var, og sådan noget. Og så de mødte også op, og så kom kronprins Frederik, som han jo var dengang.
Ja.
Og det var en stor oplevelse for dem. Og også sådan et billede på...
Men det var ikke en stor oplevelse for dig?
Jo, det var en stor oplevelse, det var det også. Jeg havde så mødt ham nogle gange i forskellige sammenhæng, alt sammen forbundet med sport. Og jeg havde også sagt du til ham, og sådan noget.
Og det reagerede han heller ikke voldsomt på?
Overhovedet ikke. Så det tror jeg, det jeg taler om. Jeg prøvede også til OL, hvor jeg også blev prikket. Det var i 2004, hvor at dronningen besøgte OL-byen.
Ja.
Og så blev jeg så valgt til at være den, der skulle sidde sådan over for hende, fordi hun kom og spiste frokost og sad inde i det her store telt. Kafeterie. Det er et kæmpe telt. Det er sådan 150 gange 75 meter stort telt. Og der sad hun så inde sammen med alle de andre atleter til OL, og det var også en stor oplevelse. Og jeg tror, det var fordi, at den i 4, der havde kulstøskonkurrencen været på Olympia, det var jo i Grækenland,
ja.
Og der er jo alle de her, altså det er jo et sted, der sådan er utroligt spændende for arkeologer.
Og det kan dronningen godt
lide. Og det kan hun godt lide, så det kunne vi tale
ja, lidt dronningen, om, hvis hun selv kunne have valgt, så ville hun jo gerne have været arkeolog, ved vi.
Præcis. Og det er, og jeg må sige, også som folketingsmedlem, det er jo en af de ting, der er specielle at få lov til at prøve, fordi mange af sådan nogle folketingsmedlemmer, selv hvis du er nyvalgt, ikke, du kommer jo ligesom fra en helt anden verden.
En helt anden verden,
og sådan
ja.
Skal det jo være. Ja, det er jo, vi vælger jo folketingsmedlemmer blandt os, så man kommer jo ind, har måske aldrig mødt dronning, og så skal man til galafest på slottet, og
det var meget
dans lanché.
Det var jo lidt rørende, vi så her ved nytårstaftet 1. januar, altså for eksempel Marie Bjerre, som må man sige har været lidt af en kastebold politisk. Mia Wagner kom ind, og hun kom ud, røg ud, og så røg hun ind igen, fordi Mia Wagner røg ud, fordi hun blev sygemeldt. Og hvor hun fortalte, at hun havde faktisk fået lavet den her kjole til nytårstaflet, som hun så måtte lægge pænt til side. Men så fik hun jo brugt den alligevel. Ikke? Altså man kan godt mærke, at det betyder noget for mange af politikerne, ikke? At man ja. Kommer med ind i det rum.
Ja.
Men må jeg så bare lige spørge her på falderæbet, Joachim, når du så mødte vores nuværende konge, dengang Kronprins Frederik, en del gange i forbindelse med sport. Altså, har du så også set hans evner i kuglestød?
Det har jeg.
Ja?
Jeg har faktisk helt to gange, både den dag han kom der, og så fulgte min sådan helt almindelige træning. Men jeg har også engang været til et sådan skolearrangementstævne. Jeg tror, det var i Køge eller i Greve. Men en af de to steder, hvor han også kom, og vi havde en lille konkurrence mod hinanden. Og hvor han vandt, men han stødte også med en meget lettere kugle.
Men han vandt simpelthen over olympiske vinder i kuglestød. Det synes jeg er lidt pinligt for dig, faktisk.
Ja, det var meget pinligt, men ja, han... Det var vist
du lod ham vinde.
Det siger vi her.
Godt nok. Jamen, on that note, så tror jeg, at jeg vil sige tak til dig, Joachim B. Olsen, fordi du kom med herind og gjorde os lidt klogere på noget af det politiske, der er sket i dag ja. Med kongeparret, der var på officiel besøg i Folketinget.
Hvis jeg skal sige en ting, som jeg også synes er vigtigt at tage med i dag, sådan rent politisk i forhold til...
Kom med det.
Med Mettes tale, og der, hvor man... Hvor nogle gange siger ligesom, jamen, hvad er det egentlig, vi har det her kongehus for? Og hvad kan de? Har de nogen betydning? Et sted, hvor de har en ekstremt stor og vigtig betydning, det er i forhold til rigsfællesskabet. Altså, og i særligt grad Grønland, fordi Grønland giver Danmark en helt exceptionel plads, rent udenrigspolitisk. Altså, det er Grønland, der gør, at Danmark ikke er et interessant land for stormagter, som for eksempel USA. Og det kom hun selvfølgelig også ind på i talen i dag. Og der er jo tanker om løsrivelse i Grønland. Og der er måske regerings stærkeste kort, og det er uanset om det er en rød eller blå eller midterregering, så er det nok kongehuset. Altså, der kan de noget, ingen andre kan, i forhold til at holde Grønland og den grønlandske befolkning ligesom tæt på Danmark, og derfor så brugte hun jo en hel del tid på rigsfællesskabet ja. I sin tale, og der har kongehuset en sådan realpolitisk, selvom de selvfølgelig ikke udtaler sig om de her ting, så det, at de på en eller anden måde i højere grad end nogen anden institution eller andre mennesker ligesom kan holde rigsfællesskabet
ja,
sammen.
Ja, grønlænderne er glade for kongehuset, og dronningen har jo været op mange, mange gange. Det har kronprinsen kongen jo sådan set også.
Ja.
Han var jo også en del af det her, ikke Sirius Patruljen, men Sirius Ekspeditionen
ja.
I hans ungdom, som jo også er noget, der virkelig har givet ham en respekt. Også i Danmark, men må man jo også sige, blandt grønlændere. Og hele det her forhold til kongehuset, der måske gør, at nogle grønlændere synes, det er trods alt lidt sjovere at være en del af rigsfællesskabet, end de ellers ville synes.
Og det er noget, som... Det er der, hvor at enhver statsminister og enhver regering ligesom vil sige, jamen der, lige her, der har kongehuset en helt særlig rolle, betydning, som har realpolitisk ja, betydning for, ja, for Danmark ved at holde sammen på det der rigsfællesskab. For det giver Danmark en indflydelse internationalt, som altså, ja, kæmpe, kæmpe stor.
Ja, ja, det var jo ikke, altså jo, vi grinede af det, men der var jo en gang, hvor Donald Trump tilbød at købe Grønland, og det grinede vi af dengang, men det var der jo også en grund til, at det faktisk blev sagt, ikke?
100%. Ja. Altså, det er en af de der, altså, når der er møder i forskellige regier omkring Grønland, så er amerikanerne altid til stede. Mm. Og det er på højeste niveau, så Grønland gør, at Danmark har en helt særlig betydning for USA, og det giver os en indflydelse i sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er langt ud over, hvad Danmark isoleret
set kunne få. Hvad vi ellers kunne opnå.
Ja, det er jeg ingen tvivl om.
Det er lige før, at en eller anden dag, så må vi lave en podcast, der handler om kongehuset og Grønland, og så kan vi gå lidt mere dybt med det her. Yes. Det er faktisk et spændende emne. Godt, jamen... tusind tak, fordi du kom, Joachim.
Jamen, det var
godt,
vi
lige fik det der med på falderæbet. Og tak til Alex Brønberg, der producerede programmet. Jeg skal selvfølgelig også lige sige, at nu har vi sendt i... ja, hvad bliver det her? Det er podcast nummer 12, tror jeg. 12? Ja, podcast nummer 12 på 2 uger. Så vi har sendt flittigt, fordi der jo har været al den her optag til tronskiftet. Og nu kommer vi nok til at drosle en lille smule ned, men jeg lover, at... så snart der er nogle store nyheder derude, så hopper jeg ind i studiet og sørger for, at I får dem. Og uanset hvad, så er vi i hvert fald tilbage her i programmet på torsdag, som sædvanligt, hvor vi jo sender klokken 13 også. Så tak, fordi I har lyttet så troligt med derude. Det er virkelig dejligt. Jeg håber, I vil blive ved, fordi nu skal vi jo følge vores nye kongepar og hvad de kommer til at foretage sig den næste tid. Det bliver rigtig spændende. Tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved igen på torsdag.